У ефірі «Свобода» з праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскай акцент. Тема выпуску «Беларусь і Захад. Перспектывы паляпшэння адносінаў». Чаму беларускія ўлады робяць высілкі па нармалізацыі стасункаў з Захадам менавіта зараз? Ці гатовы навучаны горкім вопытам Захад пайсці на чарговы раунд дыялогу? Як далёка насустрач заходнім партнерам гатовы пайсці беларускі бок? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі. З Берліну Сергей Богдан, з Варшавы Павел Гусаў, з Менску Андрей Ягораў. У апошнія месяцы беларуская дыпламатыя развіла надзвычайную актыўнасць на заходнім накірунку. Ну вот я пералічу некаторыя, так бы мовіць, крокі. Сустрэча з прадстаўніком замежна-палітычнай службы Еўразвязу, сустрэча з кіраўніком кабінету Генсека Рады Еўропы, з паслами заходніх краін, кансультацыі з прадстаўнікамі МЗС Літвы, кансультацыі з прадстаўнікамі МЗС Швецыі, гутарка з міністрам замежных справаў Чэхіі. Вось неаполны спіс кантактаў міністра замежных справаў спадара Макея, яго падначаленых, з заходнімі дыпламатамі за апошнія два месяцы. Падчас сустрэчы міністра з прэзідэнтам на гэтым тыдні спадар Макея сказаў, што гэта часткі стратэгіі паляпшэння стасункаў Беларусі з Захадам. Узнікае пытанне, а чаму зараз? Вось стасункі сталі кепскімі пасля снежня 2010 году, неўзабаве пасля гэтага шмат разоў казалася, што Лукашэнка трапляе ў пастку, залежнасць ад Москвы, што ўвогуле, так сказаць, палітвязні, это для яго хутчэй цяжар, чым нейкі актыў, чым хутчэй ён ад іх вызваліцца, тым хутчэй, так бы мовіць, атросціць заходняе крыло сваёй палітыкі. Наколькі я разумею, наколькі я памятаю, гэтыя размовы шлі яшчэ у лютым 2011 года. Ну, зараз вось люты 13-го года. Таксама можна сказаць, што ў 11-м годзе ў разгар крызісу, калі здавалася б вельмі патрэбна дапамога, стаялі ўсё не пахісна, так ні пядзі зямлі не аддадзім. А зараз, калі эканамічная сітуацыя, ну, она не бліскучая, она бліскучая ніколі не была, але, ну, тым не менш, она больш-менш стабільная, і зараз вот чамусьці пачынаецца такая мэтанакіраваная дзейнасць. Павел, чаму?
Я думаю, тут варта ўзгадаць некалькі такіх асноўных пунктаў. Па-першае, жадаў бы падкрэсліць, што спробы аднавіць дыялог з Захадам былі і ў мінулым годзе, і ў 2011, тым не менш, яны былі даволі неўданыя. Варта прыгадаць нават спробу выкрэсліць спісу неўязных пэўных чыноўнікаў і бізнесменаў, напрыклад, Певціва. Але рэакцыя і незадаволенасць Захаду таго, што адбываецца ў Беларусі, не спрыялі менавіта паляпшэнню сітуацыі адносінаў з рэжымам у 2012 годзе. На сённяшні дзень склалася некалькі абставінаў, якія патрабуюць ад Беларусі менавіта такіх крокаў на стварэнне больш-менш лагодных, неканфліктных адносінаў з Захадам. Перш за ўсё, я думаю, што крыніца гэтага ляжыць у псіхалагічным становішчы самога Лукашэнкі, бо мы ведаем, што ўсе і палітычныя, і знешнепалітычныя крокі залежаць менавіта ад ягонага эмацыйнага падыходу. І праз гэтыя два гады Лукашэнка быў даволі моцна пакрыўджаны на Захад. Ён менавіта скардзіўся на тое, што яны жадаюць яго нахіліць. Але, тым не менш, сваімі паводзінамі ён паказаў, што застаецца і кантралюе сітуацыю ў Беларусі, і што застаецца менавіта тым непахісным лідарам. З іншага боку, таксама зразумеў, што без Захадаў, без адносінаў, без раўнавагі геапалітычнай ягоны рэжым не будзе цалкам у бяспецы, бо ўсё ж такі адносіны, аднабаковыя адносіны з Расіяй пагражаюць пэўнай геапалітычнай залежнасцю. Зараз даволі добрая геапалітычная кан'юнктура склалася для Беларусі, каб распачаць вось такія размовы, а менавіта канфлікт, даволі моцны канфлікт паміж Вашынгтонам і Масквой, спіс Магніцкага, закон Димы Яковлева.
Одну секунду. Давайте мы про геополитику поговорим крыху позднее.
Добро.
Зараз у меня тое ж питание до Сергея. Сергей, ну вот Павел сказал про психологичные аспекты больше Лукашенко, вот с какой ноги он встанет, что он там нечто зразумел, что изоляция это кепска, а то и он у снежней десятого не разумел.
Я бы сказал не про психологичный аспект, я бы сказал, что это еще кладется вельми добро у стратегию вонковой политики Беларуси, которую Лукашенко ожидавляя тягом опошних, принамсі 15 годов до докладов. И тут питание у тем, что с одного боку Беларусь и у стосунка с Евразией, и у стосунка с Россией мая справу с диспропорційно большей, чем сама яна силой, умовно кажучи. И тому вот Лукашенко спробуя это неким чином уравноважить, как отримать материальные выгоды, бо Беларусь мая потребу подтримки звонку, и у энергоносбитах, и у кредитов. А тому, скажем так, вот эти вагания, ну, про их тут уже доводится говорить периодично, потому что это такая вот модель. И тут как раз питание у тем, что для Беларуси промежковое становище это одна из самых великих границ ресурсов. Бо, не маючи ніяких так вот родовищов, мы ось эксплуатуем то, что ось, мы вагаемся помеж этими двумя полюсами. И это то, что Лукашенко поспехово робить уже кольки годов. Это не только его особистая модель, это саправды, ось, як думая его ось, верховина. И они вельми цинично до этого ставятся, но цинизм у вонковой политики это худшее плюс, чем минус.
Андрей, вот Сергей казал про такую полную цикличность белорусской политики, что она то туды выгоняется, то сюды выгоняется. Але вот мне цікаво менавіта вот цяперашняя кропка, да, вот ці можна было, скажем, 2-3 месяцы тому, скажем, перед призначением Макея министром замежных справ, сказать, что вот зараз починається вот эта частка циклу. Потому что все ж таки все аргументы, которые вот перелічують коллеги, да, и то, что треба як бы балансовать, и то, что залежность от одного боку это небезпечно, но это все мело рацию, я кажу, и в снежне 10-го, и в 11-м годе, и в 12-м годе.
В разного тлумачения в этой ситуации, чему именно зараз, ни у кого нема, и тут не дивно, что там есть такая спроба апелляции до трохи иррациональных факторов. Как для меня, то немогчимо было сказать там за 2-3 месяца, за полгода, что вот такая ситуация там сдарится. Я сразу после кризиса 2010 года неодноразово стверджал, что вот та ситуация, какая сторона, она невыгодная неводной стороне. И в этом смысле я на ира рационально, и тому рационально разважать про ее вырашение, ну, вельми складано. А лишь вот, коли поразважать трошки, то тут можно уявить себе такую аналогию с непослухняным дитем, якому треба зробить уроки, как пойти в цирк, але он не хочет робить уроки, и он там спробует домовиться с мать, там, неким чином переконать статус. Это значит, шукая у всякие иншие шляхи, как выручить эту ситуацию, отримать для себя те выгоды, не зробивши те самые уроки, которые от него потребуются, которые натуральные. Мне это позволение политических вязнов и там, максимум их реабилитации. Вот белорусский режим все эти годы с 2010 года шукал иншие махчимости перамовы с Европой. И он шукал шляхи там праз Ватикан и там католическую церковь в Беларуси. И он шукал махчимости отримать экономичную выгоду, не вырешающую политических пытаний. И он спробовал гулять на суперечениях помеж европейскими краинами. И он спробовал притягнуть великую мощную Россию по рынку позиции Беларуси супрать санкции и так далее. И ни халеры не отрымалося. Ну, все зараз просто логично, ну, нарешті уже поспробовать, ну, хотя бы некими знаками позначить Европе, что ну, мы готовы до вызволения этих политических вязней, нарешті, но а что же вы нам ось зараз можете пообещать?
А вот зараз до того, что вы можете нам пообещать, как вы сказали, Андрей. Те готовы Запад, Евразвяз, США пойти на новый раунд диалогу, на певную сделку, на певную нормализацию. Ну, зрозумело, за нечто, але и так бы мовить, разумеючи домова здольность партнера и его здольность выконывать свои обовязки и взятое слово. Так выглядает, что сярод сегодняшних прихильников такой жорсткой линии относительно к Беларуси, да, шмат людей, которые в 2008-2010 годе были такими вельми горячими адвокатами как раз политики нормализации. Але вось после снежня 2010 года некоторые из этих заходних политиков оказались, так кажучи жаргонной мовой, кинутыми лохами. Это вельми незручное становище. И вот накольки зараз, скажем, эти иншие люди уличивают той сумный досвид?
Яны готовы пойти на диалог и перамовы с этим режимом, не глядя на то, что их кинули в минулый раз. И это выникает из того, что попросту у европейского связа нема просто иншего уявления про махчимые стосунки с кем за угодно в этом свете, кроме диалогу, як сродка вырашэння гэтай праблемы. І зараз, калі яны прымаюць у 2011 годзе перагледжаную палітыку суседства і ўводзяць гэты прынцып большае за большае, гэта абавязвае іх да такіх дзеянняў. І калі Беларусь такі ідзе на паляпшэнне сітуацыі, на яе там хаця б вонкавую лібералізацыю, гэта значыць, што як мінімум размову про тое, што далей рабіць з Беларусію, як супрацоўнічаць у гэтых новых абставінаў, вось гэтая патрэба ў еўрапейскага звязу аўтаматычна ўзнікае. І таму, калі мінімальныя крокі па лібералізацыі будуць зробленыя, то еўрапейскі звяз з неабходнасцю пайдзе на гэтую перамогу.
Павел, а як вы ацэньваеце ступень гатоўнасці Захаду, еўразвязу, прынамсі, пайсці на новы раунд з улікам вынікаў мінулага, але і з улікам таго, пра што вы пачалі ўжо казаць, з улікам раскладу, бо як мы памятаем, у 8-м годзе контекстам тагачаснага замірэння было не толькі вызваленне вязняў і ўсё прочае, а была вайна, якая задала пэўныя, так бы мовіць, восі каардынат. Зараз яны падобныя на тыя?
Некая подобность есть, и, по-перше, я хотел бы погодиться с Андреем. Сапраўды, у Захада нема такой развитой стратегии, что робить с Белоруссией, только диалог альбо санкции. Але, на мою думку, все ж таки такого диалогу, який распачался в 2008 годе с Белоруссией, уже не будет. И это, по-перше, такий буде політичний дискомфорт для європейських політиків, бо вони справді були кинуті. По-друге, розуміння того, що з білоруським режимом, з Лукашенко персонально домовлятися нема про що і немає сенсу, бо усі ці домовленості виконуватися не будуть. І коли потрібно, Лукашенко знову буде користатися з тих самих методів внутрішньої політики, з яких він скористався у 2010 році. Ну і зрозуміло, що геополітичний контекст не такий напружений, як був у 2008 році. Все ж таки, війна у Грузії – це не дипломатична, не політична війна, яку ми назираємо зараз поміж Вашингтоном і Москвою, хоча я думаю, что для Вашингтона, коли есть возможность выкористать Беларусь как фактор раздражняння России, Вашингтон его выкористает, не глядя на то, что у Беларуси авторитарный режим, как он выкористовывает, например, режим в Узбекистане Карымова. И дякуючи ось менавіта перамовам, неким политическим отношениям, мы ведаем, что Узбекистан вышел из АДКБ. И я думаю, коли такий фактор будет доминовать, фактор того, что можно скористать Беларусь в певном сенсе супраць России, принамсі на дипломатичном узровні, я думаю, что это может стать умовами для развития диалога.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Беларусь и Захад. Перспективы поляпшения относинов».
Сергей, а как вы оцениваете шансы на новый раунд диалогу? И так само с уликом вот этих геополитических чинников, ну вот Павел переличил некий один набор, тут можно пригадать, так бы мовить, тень Евразийского союза, який, так бы мовить, насовывается на всю эту постсоветскую простору, 15-й год, перспективы 15-го года, это с одного бока, а с другого боку это процессы авторитаризации Украины. Коли несколько годов тому можно было сказать, что вот, так сказать, Украина идет в Европу, а вот такая Беларусь некая аномалия, то зараз Украина хутка крочит до белорусского уровня аномальности и нормальности для ответственности своего региона.
Я тут все-таки вернул увагу больше на интересы, чем на каштомостные установки. И великих интересов с боку Захода у Беларуси нема. Тому нема и той распрацованной стратегии, про которую тут коллеги уже сгадывали. То, что было в 2008-2010 годах, ну, это была спроба вот такая вот затанна, завельми танна, домогшися вот такого пригожего поспеху, что вот мы смогли утренировать Лукашенко, выхвачи. Ну, это не отрымалось, потому что, ну, ничего, я не бачу, что было серьезно так пропоновано. Ниводная буйная краина Евразвязу не мая зацікаўленасці у вось такой нейкай моцнай ангажаванасці ў Беларусі. Вось неяк так затанна, гэта можна.
Я хочу якраз вас перапыніць. І ведаеце, вось это как бы такая прагматычная логіка, да, прагматычная такая, не надта зацікаўленая ў рэгіёне. Яна як бы можа весці да двух, ну, да двух розных парадыгм. Адна парадыгма это нам как бы все ровно, мы в этом не зацикавлены, тому давайте не устраивать там войны, бо войну можно проиграть, оказаться в диком становище. Але можно размышлять и инакш. Вот мне недавно один белорусский политик расповел про размову в одном из МЗС одной заходней краины. И вот когда они как раз обмерковывали эту вечную проблему, там санкции, каштовности, и наоборот прагматика, диалог, то ягоны суразмоўца заходні сказаў такую фразу, казаў, што, знаеце, каштоўнасці, асойванне каштоўнасцяў, пратэсты, это танна. А на мадэрнізацыю вашу ідэалог з вами трэба грошы даваць. А у нас іх нема. Ці мы не хочам?
Вось якраз пра гэта я і кажу. Пра тое, што на тое, каб змяніцца пра сітуацыю ў Беларусі, трэба нашмат больш грошай, чым калі-небудзь дагэтуль Евразвяз той самый готов пропоновать. Звучно, штат ніколі не готов это пропоновать, но тому, что они гэта не належат. Евразвяз зацікаўлены в Беларусі две краіны. Літва і Польша. Абсолютно натурально и безумовно яны будуць рабіць заўсёды нашмат больш, чем увесь астатні Евразвяз разом узяты. Але гэта не тыя краіны, якія вызначаюць палітыку Евразвяз. На дадзены момант такой зацікаўленасці нема, але гэта я падкрэсліваю на дадзены момант, бо геапалітычная сітуацыя змяняецца ў звязку з ось ростам той канфрантацыі паміж Расіяй і Захадам. І ось у гэтых варунках, калі канфрантацыя паміж Расіяй і Захадам будзе нарастаць, значэнне Беларусі таксама будзе расці. І значэнне пераменаў Беларусі таксама будзе расці для Захаду, бо гэта ўжо будзе один из этапов сапраўды нечего истотного.
Давайте мы зараз перенесемся туда, где у нас зараз находится Андрей Егоров, значит, Минск, и поразважаем про то, на ваш погляд, на что вот готовы так теоретично для себя, как бы крайняя позиция, пойти официальный Минск. Ну, я думаю, все погодятся с тем, что створить с Беларуси, там, я не знаю, Швейцарию, типа Польшу, типа Болгарию, вось, это навряд ли. Але вот, ну, на какие заступки готовы пойти, скажем, какие потемкинские вёски сбудовать?
Я бы сказал, что белорусский режим будет готов пойти на три формы либерализации и там некоторых реформ, которые будут обеспечены для утримания их неуваги. Але вось тут узнікает такі парадокс, што прызвычаюшыся кантраляваць у краіне абсалютна ўсё, для іх выглядае, што лібералізацыя хоць якой сферы жыцця, там, хоць там эканомікі, хоць адукацыі, хоць некая культуры, гэта нясе страшэнную пагрозу для іх існавання. І таму, хутчэй за ўсё, вось тактыка адносінаў з Захадам, яна будзе такая крок наперед, два кроки назад. Это значит, что они будут спробовать кропковые некие заходы по либерализации обставинок, например, там, пойти на поширение там, максимости уплыву неких ассоциаций предпринимальников на там, экономичную относительность створения там, законодавства, ти, например, пойти на некие які ўзровень акадэмічных свабодаў там ва ўніверсітэтах і будуць ну глядзець як бы на там развіццё далейшай сітуацыі. Ну, а Захад са свайго боку вось будзе вось гэтая ўсё ж такі кропкавыя рэформы у там у стрэндзе іх разумення мадэрнізацыі Беларусі спрабаваць там падтрымліваць. Ну, канешне, і канешне гэта будзе залежыць на ну такі гатоўнасці памеры той лібералізацыі, якую зможа для сябе прыняць беларускі ўрад.
Павел, а як вы лічыце, на што гатовы пайсці там? Прычым не толькі ў пытанні палітвязняў, а там сферы, скажам, свабоды СМІ, свабоды сходаў, свабоды асацыяцый і гэтак далей па спісе. І вот як вы ставіцеся да гэтай тэзы, якую зараз Андрэй агучыў, она сапраўды існуе, што Беларусі такая сістэма, што вот літаральна там адну цаглінку выцягне, ўсё разваліцца. Ну, ёсць аўтарытарныя рэжымы, скажам, тым жа Казахстане, в Азербайджане, якія, скажам, в сферы эканомікі дапускаюць значна большую свабоду і нічога там не развальваецца, дарэчы.
Справа ў тым, што на кантраляванні эканамічнай сістэмы, перш за ўсё буйных прадпрыемстваў, трымаецца гэты так званы сацыяльна арыентаваны рэжым, то бок выкарыстоўваючы рэсурсы з нафтаперапрацоўчых заводаў, з іншых буйных прадпрыемстваў, Лукашэнка можа перанакіроўваць рэсурсы, грошы ў іншыя сферы, задавальняць, скажам так, насельніцтва, чаго няма ў Расіі, чаго няма, напрыклад, у Азербайджане, дзе ўзровень карупцыі даволі высокі. І так ці інакш улады праз розныя карупцыйныя схемы, праз сваіх сваякоў, сваіх блізкіх кантралююць гэтае прадпрыемства. Няма такога, што там абсалютна свабодная эканамічная сістэма, як сказаў калісьці Мізес, у недэмакратычных краінах немагчыма існаванне рынкавай гаспадаркі такой, як існуе у дэмакратычных. Што тычыцца таму, я пагаджуся з Андрэем, што як толькі пачнецца лібералізацыя нават у гаспадарцы, гэта можа прывесці да нечаканых вынікаў, як, напрыклад, гэта было ў Савецкім Саюзе, як толькі пачалася перабудова і палітычна, і эканамічна, гэта прывяло да ланцуговай рэакцыі. Што тычыцца палітычных вязняў, то
так. А ў Кітаі не прывяло і наадварот больш умацавала рэжым.
У Кітаі мы мелі Цяньаньмэнь у 1989 годзе, калі змены палітычныя і эканамічныя прывялі да таго, што мы пабачылі ў 89. Таму гэта небяспечна ўвогуле для ўсіх недэмакратычных рэжымаў, вельмі небяспечна праводзіць такія глыбокія і нечаканыя змены. Што датычыцца палітычных вязняў, то тут Лукашэнка максімальна на што пойдзе, гэта на іх выпушчэнне з вязніцы, рэабілітацыі ніякай не будзе. Ён будзе таксама імкнуцца, каб такія моцныя персоны, як Статкевіч ці як Дашкевіч, калі яны выйдуць з вязніцы, выехалі за мяжу, як гэта адбылося з Саніковым.
Сергей, вы згодны з калегамі, што, так бы мовіць, з аднаго боку любая трансфармацыя разбурыць эту сістэму ўшчэнт, а з другога боку, што менавіта таму яна і не на якія, так бы мовіць, крокі і не пойдзе, і не можа на іх пайсці?
На жаль, я ось так не думаю. Было б так вот гэта проста даць спісаць, але я не бачу, як бы на дадзены момант беларуская апазіцыя, я не бачу, як можа, вот, скажем, сапраўды супрацьстаяць Лукашэнку. Што датычыцца іншых сілаў, якія маглі б разбурыць гэты рэжым знутры, номенклатура ці там, скажем, сацыяльнае незадавальненне, то ну гэта тое, што таксама вельмі непэўныя рэчы, номенклатуры. Новыя гэшы, як Лукашэнка можа запрапанаваць за кошт усіх ператварэння ў уласнікаў ўжо.
Сергей, я вас перапыню. Я так зразумеў аргументы калег, што не справа не ў тым, што Лукашэнка баіцца апазіцыі, а Лукашэнка баіцца зменаў. Вот калі, скажам, там даць свабоду ў эканоміцы, паўстануць алігархі, яны ўсё купяць апазіцыю, наймуць новую апазіцыю і скінуць Лукашэнка. І гэта адбудзецца вельмі хутка. Ну, калі утрыраваць то логіку калег, вот я зразумеў так. Вы з ёй не згодны?
Не, бо, зноў-такі, я дапускаю магчымасць таго, што Лукашэнка можа трансфармавацца, як ён гэта ўжо рабіў не раз з самага пачатку, ў самых розных сферах палітычнага жыцця. І тут я не бачу, чому, скажем, він не може поступово просто пропонувати ось гэтым бізнесовцам, ось гэтым олігархам некий такий ось варіант. Безумовно, його влада буде, може, крыху там трансформована, але прикладу у того ёсць.
А чи можна не покадзіцца? У Китаї під час трансформації 88-89 год політичної позиції не було. І менавіта на площу вийшли молодь, студенти університетів. Так само не було опозиції у Греції, коли контролювали систему політичну, так званої чорної полковники. Тим не менш, це привело до таких ось внутрішніх трансформацій у громадстві. А, наприклад, переділ господарки, чи цілком її переход у приватний сектор може привести до доволі глибоких соціальних змін, повелічення безпрацовних, чим ганориться сьогоднішня влада, кажучи, що у Білорусі немає безпрацовних. А створення ось цієї соціальної напруженості і безопозиції може привести на початку до локальних ніяких забастовок, а потім може привести навіть і до національних.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі палітолігі з Берліну Сергей Богдан, з Варшавы Павел Вусаў, з Менску Андрэй Ягораў.